VOA. Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza kuri mikro muri kumwe nanja Louise Bigirimana kazi mu iganiro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri hano turi ni Washington DC abandi baramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
abarimyi b'ikawa n'ubundi iyo baje gutora amafaranga mu mabanki banki z'ubudandaji ziri abashikiriza nabaye nkuru igihugu rero izobafasha no kuvuga yuko abarimyi b'ikawa bakeneye amafaranga y'agaciro iyo bageze kudandaza hanze n'ubu icyo gikorwa kizobandanya.
Uyo ni Jean Ciza arongoye banki nkuru y'igihugu cy'u Burundi ahumuriza abarimyi b'ikawa n'icyayi kwata amafaranga y'agaciro bazobura ni nyuma y'ingingo iheruse gufatwa n'ubwo bushikiranganji bwo n'ubushikiranganji bw'igihugu cya leta ko abakorera muri ico gisata babwirizwa kugurura amakonti muri banki nkuru y'igihugu. Turababwira n'ingingo yafashwe na Tanzania yo kutazosubira kwakira impunzi zihungira muri ico gihugu arakarwi ni mukanye. Tadijwi rya Amerika hari umusirikare w'intwaza ngabo w'ipete rya majoro akorera mu ikambi yo kumutukura ni mu ntara ya Cankuzo yara yarashwe n'umusirikare mugenzi we w'ipete rya caporali. Mugenzi wacu Fidele d'Antoine Sabimana aratubwira ingene vyagenze.
Umusirikare yara yapfuye arashwe ni majoro Karashira Dieudonne yahora jejwe ibikorwa vya gisirikare iperereza mu ikambi yo kumutukura mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bwo mu Burundi. Amakuru twavanye aho mu ikambi yo kumutukura amenyesha ko yarashwe n'umusirikare yitwa Ntawumvukiye batazira kadogo w'ipete rya caporale chef hari mu ijoro ryarare yikeye mu masaha yegera saa 3 z'ijoro. Amakuru twagiye turahabwa na bamwe mu basoda bakorera muri iyo kambi yo kumutukura amenyesha ko majoro Karashira yoba yagiye gufata caporale chef Ntawumvukiye amagiriza kuba yari mu bateguye igitero cabaye ku ikambi ya gisirikare yo kumukoni mu ijoro ryo kuwa mbere watanguriye indwi. Ayo makuru aranyuranye cyane nayo twahawe na koloneli Baratuza Gaspari avugira igisigare cy'u Burundi.
Uko bintu byagenze ije mu ofisiye yinasanze ari umofisiye bita dogarde ama mu gihe ari kagira garde hari haba abandi basirikare bita de santinere baba bari ku mazamu kuri posto y'itanu. Mu ijoro rero mu ofisiye dogarde kenshi aratora umwanya ashatse agaca kukizura karaba yuko bariko barakora akazi ko miro naho aso mu mawu yashyize ku ipolisi mo rero haraba hasi zigena byagenze umusango baramuhagarika naho umutuvuye indare baguhagarika ati hanse ugiye utirinde ukivuga hanyuma wivuze yasibandanye aho rero niho yagirisha bikuba hanyuma sizigena byamugendeye
Amakuru twahawe n'abari hafi y'urwego rw'iperereza mu ntara ya Cankuzo amenyesha ko caporale chef Ntawumvukiye yoba yavuzwe n'undi musirikare w'igisungerezi mu ntwaza ngabo azwi ku izina rya Nimubona yavuga ko caporale chef Ntawumvukiye yoba afise icazi ku gitero cabaye mu ikambi yo kumukoni mu ntara ya Muyinga. Uwo musirikare Nimubona akaba yarasanzwe ari umusirikare wo mu ikambi yo kumutukura yari yafashwe ku munsi wa kabiri w'inondwi kumvuza amatohoza ku bijanye n'igitero cabaye mu ikambi y'igisirikare yo kumukoni mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi. Aha naho koloneli Baratuza avuga ko umusirikare kugira ngo afatwe bifise uko bitunganijwe
ibyoza kumufata mu ijoro no ariwo bagomba gufata mu gisoza baramutuma akabashesha ati ngo cyari mu kwinjira ku biro winjira neza atangora ntari nko ofisi akuba bije bije hanyuma ahisho akubaza cyangwa aho uje bakakujyana nta musoza baza kuburira ngo bamufate gutyo ibyo niba
gushika saa mbiri zo mu gatondo z'uno munsi ikiziga cya majoro Karashira cari kikiri mu cumba ca caporale chef Ntawumvukiye kuko yaciye yugarana. Kugira ngo abasirikare n'igipolisi bashore kwinjira muri ico cumba vyabaye ngombwa ko bakoresha ivyuka vyokera bikoroza n'amusuzi kuko ta burenganzira twaronse bwo kwinjira mu ikambi Inguru tukwa hawe nabari muri yo kambi zimenyesha ko kaporale chef na umvukia abo nyasugerejwe n'ivyo vyuka yoba yaciye yirasa. Ayandi makuru ava muri yo kambi nyene avuga ko kaporale chef na umvukiye yoba yarashwe n'abandi basirikare yuguru umujyango kugira yishikane n'inkoho yiwe. Kubijanye n'urupfu rwa kaporale chef na umvukiye gwabaye no musi mu gatondo, Colonel Gaspar Baratuza yatubwiye ko atararonka makuru atomoye ariko akigiza inkuru zivuga ko yoba yarashwe agiye kwishikana akamenyesha ko bidashoboka mu gisirikare cy'u Burundi. Mu masaha ya saa yindwi zo ku murango, imodoka ya Rusehaba niyayo mu bitaro bikuru vyo mu Cankuzo yavuye yinjira mu ikambi ku Mutukura gutora ikiziga c'amajoro karashira igipagi kijana mu gisagara ca Bujumbura. Ku Mutukura muri komine ya Cankuzo, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Fideli. Mu Burundi kandi Banki Nkuru ya Republika mu Burundi BRB iheruse gusaba abantu bose bashorera mu mahanga ikawa, icayi n'ubutare kugurura amakonti y'amafaranga y'agaciro muri iyo banki n'ukuyacishayo. Jean Chiza n'umukuru wa Banki Nkuru y'igihugu arahumuriza ko amafaranga y'agaciro azobandanya aboneka kuri abo bagwizatunga nk'uko byari bisanzwe mu gihe bayakura mu mabanki y'abikorera utwabo. Inkuru twateguriwe na Eloge Willy Kaneza.
Jean Chiza umukuru wa Banki Nkuru ya Republika BRB amenyesha ko Banki Nkuru y'igihugu atakintu na kimwe kidasanzwe yakoze mu gusaba abashorera hanze y'u Burundi ikawa, icyayi n'ubutare kuguza amakonti y'amafaranga y'agaciro muri BRB. Umukuru wa Banki Nkuru y'igihugu anasigura ko bizotuma n'ubuzima bw'igihugu bubandanya ibisata vya nkenerwa bikatorera koyoko kurusha
kuzana amafaranga ari mu gisata cika muri Banki Nkuru y'igihugu. Ibi mu bisanzwe dusanzwe dukora misi yose bijanye no kuraba ubwo butunzi bw'igihugu ngene bwifashe muri ayo mafaranga na cyane cyane ya cash, kugira ngo tubandanye tuyakurikirana ku munsi kugira ngo tubandanye ibyo twokwita ibyankenerwa mu gihugu nk'ibyo twokwita imiti cyanke ifumbire yo kurima cyanke ibijyanye n'igitoro bibandanye biboneka kugira ngo ubuzima mu gihugu bandanye ukuri kwamye.
Naho bandanye kuri kwamye ishirahamwe Parseme gishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike kwiterambere rirama hari ivyo rinegura. Faustin Dikumana umukuru wa Parseme.
Aya mafaranga leta icikura muri BRB aguma yinjira mu gihugu yizavandura Banki Centrale, no kuvuga amafaranga leta yibera mu Banki Centrale ituruce bita masse monetaire y'umigwira kuko ndasubizwa menshi nukuva yuko biko biteshaga ngenda biteshaga kiro boro ifaranga y'u Burundi kuya twa twibona mu bindi bihugu. Nuko amafaranga mayinjira muri mu buzima bw'igihugu kandi atacafatiye ko ubutunze ariko buri yongera.
Jean Chiza arahumuriza abarimye bikawa cyane cyane cyo kimwe nabandi berekewe n'iyo ngingo ko ata amafaranga y'agaciro bazokena.
Abarimye bikawa icyo bizobafasha ni nkuko bizofasha umurundi wese, amafaranga y'agaciro ntajya mu ikawa gusa. Abarimye bikawa n'ubundi yo baje gutora amafaranga mu mabanki, banki z'ubudandaji ziri abashikiriza nabaye nkuru igihugu rero izobafasha. No kuvuga yuko abarimye bikawa bakeneye amafaranga y'agaciro iyo bageze kudandaza hanze. N'ubu icyo gikorwa kizobandanya, baye nkuru igihugu irafise icyo no kwita ibisata bikurikirana ku munsi kugira ngo abarimye bikawa hageze kuriha canke gutwara ibidandazwa byabo hanze, ayo mafaranga bazobanda bayaronka kuri kwabo.
Umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu yemeza kandi ko urugero rw'ubutunzi bw'igihugu uyu mwaka ruzokwiyongera.
Ushubure rero igisira cy'amabanki novuga yuko gihagaze neza turavye nk'ivyo ababijejwe mu bushikiranganje bw'ubutunzi ibiharuro batanga uno munsi birerekana neza yuko ubutunzi buriko burasubira kugenda bwegera imbere birasidenge cyane ko twari tubyiteze kuko ubu nk'ibyo bita mu kirundi biragoye kuvuga babyita cadrage macroeconomique mbaga novuga yuko ni banki nkuru y'igikoranye n'ubushakashatsi bw'ubutunzi barashobora gutanga ibiharuro mfata kibanza byerekana ubwo ubutunzi buzaba bwifashe mu mwaka uza. Ibiharuro dufise ubu rero nuko ubutunzi buzaba bwifashe neza buzaba buriho ku bice bibiri n'ibice cyenda nibyo no kwita mu gifaransa PIB, croissance économique, bizoba bwifashe neza kuko uravyeho twari turi mu 2015 twari kuri uvuga nti moins 3.9 ubu tukaba dufise ibiharuro mfata kibanza bitwereka yuko ubutunzi muri 2017 ushobora kuba bugeze kuri 2.9.
Ikigaga mpuzamakungu citaho ubutunzi FMI kivuga coco ko mu vyigwa cakoze urugero rw'ubutunzi mu Burundi uyu mwaka rudashobora kurenga ibice 200%. Iyi ngingo ya BRB yo gusaba abashora ikawa, icayi n'ubutare hanze y'igihugu kugurura amakonti y'amafaranga y'agaciro mu banki nkuru y'igihugu ijikurikira iyindi nk'iyo yafatiwe amashyirahamwe yigenga mpuzamakungu nayo mu gihugu hagati. naha nyene banki nkuru ya Republika isigura ko imbere yuko bene ayo mashyirahamwe yemererwa gukora mu byo biyemeza harimo gucisha amafaranga y'agaciro muri BRB. Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Imwandanya mwumviriza ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC. Igihugu cha Tanzania camenyesheje ko kitazosubira kwakira impunzi zinjira muri ico gihugu ari umurwi w'abantu benshi baturutse mu bihugu bibanyi by'ico gihugu. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yabishikirije kuri uyu munsi ku munsi wa gatatu ari mu ntara ya Kigoma ihana urubibe n'igihugu c'u Burundi. Ibindi kuri inkuru ni catumye iyo ngingo ifatwa tubishikirizwa na Pierre Claver niyo nkuru ari arusha muri Tanzania.
Mu rugendo yarimwo umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu cha Tanzania yavuze ko ibihugu bibanye byose bihanura bibe na Tanzania atangorane intambara canke ikiza bifise byo tuma abantu bahunga ku bwinshi kandi bagahunga bari mu migwi minini minini. Umushingamateka Mwiguru Ncemba ari ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma yatangaje ko arico gituma impunzi nkizo ziza mu migwi minini minini zitazosubira kwakirwa mu gihugu cha Tanzania aho zizo bazivuye hose mu karere k'ibiyaga binini. Kuri radio na televiziyo by'igihugu yavuze ko naho biri uko kw'impunzi zihunga ari umwe canke babiri babiri batagize umugwi munini bashobora kwakirwa ariko hakabanza kuba isuzumwa rikomeye y'iyo bavuye nico bahunze. Avuga kandi ko ivyo guhubwiye n'igihugu impunzi nyinshi icarimwe zaba izahunze kera canke vuba bibaye birahagarikwa. Impunzi zaheruka guhabwa ubwenegihugu n'iz'abarundi bahunze mu myaka y'igumikime 1972. Ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu bumenyesha ko ubushaka ubwenegihugu wese azobisaba kugatwe kiwe akabihabwa canke akankigwa. Uwo mushikiranganje ajeje intwaro hagati mu gihugu yamenyesheje ko abazokwemererwa kwakirwa nk'impunzi bazocigwa mu makambi asanzwe ahari yongera ko leta ta mugambi ifise wo kubaka izindi nkambi z'impunzi shasha. Uwo mushikiranganje havugiye kandi ko ikibazo c'impunzi zituruka mu karere zongereje ingorane z'umutekano muke gutuma ibigwanisho mu banyagihugu batabirekuriwe biba byinshi ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho hamwe no guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Avuga ko ivyo vyatumye leta yongereza ingufu mu gucungera umutekano w'abanyagihugu cyane cyane mu bice birimo impunzi zaba iz'abarundi canke abakongomani aho ni mu ntara za Kigoma na Tabora zihana urubibe n'u Burundi hamwe na Kongo. Uwo mushikiranganje w'intore hagati mu gihugu Mwiguru Ncemba yatangaje ivyo mu gihe yari mu rugendo rwo gusambura no gutura ibigwanisho vyegeranijwe bikuwe mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha haturiwe inkoho zirenga 5,000. Mwiguru Ncemba yabwiye abanyagihugu ko borikanura nabo bagacungira umutekano wabo cane cane mu kuraba ko hari abanyamahanga nk'impunzi bahungabanya umutekano. Kuri televiziyo y'igihugu amenyesha ko kumakuru afise mu bihugu bibanyi atana hamwe ibintu bicika byo tuma Tanzania yitegura kwakira impunzi nyinshi gusa ko bwiwe yemeza ko batanguye kwibonekeza abantu bahunga bava mu bihugu nk'u Burundi bavuga ko bahunga inzara. Kuva mu mwaka wa 2015 mu kwezi kwa kane abarundi barenga 180,000 ubu ni bamaze guhungira muri ico gihugu ca Tanzania. Ibitigiri bitangwa n'igisata ca ONU cita impunzi HCR vyerekana ko n'ubu cakira barenga 10,000 ku kwezi baje mu bwato canke n'amaguru abo biyongera ku bakongomani barenga 64,000 bose bari mu makambi abiri manini manini ahitwa Nduta na Nyarugusu baba babanje guca ubwa mbere mu ikambi ya Mutenderi. Abarundi bose binjira bakaba baca ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania mu ntara ya Kigoma. Pierre Clavier inkuru yarusha kubwa ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Clavier niyo nkuru iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika. Ikigani ikigongwe murambabarira gitangwa n'umukuru w'igihugu niki. Gihabwa nde yifashisha ayahe mategeko mu kugitanga, afise abamufasha gutanga ico cemezo? Nivyo Habyarimana Adolphe adusigurira. Habyarimana Adolphe ni umugenduzi mukuru w'ubutungane, akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane mu Burundi. Hari mu kiganiro muri Sanga co mu kanya gaheze na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Kwabira nk'ibwirizwa nshingiro y'u Burundi ko ritekanya ko umukuru w'igihugu afise ubure basha bwo ha ikigongwe abantu basanzwe bapfunzwe, aho twabwiye nk'ingingo y'ijana na 13 yibwirizwa shingiro y'u Burundi. Tubashaka kubasomera umbure tukayobwira ibwiti umukuru w'igihugu afise ububasha bwo gutanga ikigongwe abanje ku kubihanuza ivyegera vyiwe tegeye z'umukuru w'igihugu ko ari babiri, uvuga itegeye cya mbere n'itegeye cya kabiri, hanyuma agasaba n'icyumviro inama nkuru y'abacamanza, icyo twita conseil supérieur de magistrature. Niko iyo ngingo y'ibwizwa shingiro ivuga itekanye. Rero n'amategeko ariyo n'andi mategeko yisungwa nk'ibwirizwa rigenga igitabo cy'amategeko mpanabyaha n'igitabo kigenga itohozwa n'iburanishwa ry'imanza z'ibyaha. Iyo zose biza bikisungwa ku bijyanye n'icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu ku bantu basanzwe baraciriwe imanza z'ibyaha. Yego cyane.
Mu kirundi ndabona bidasobanutse, ikigongwe numva bidasobanutse bidasigurika neza nko mu gifaransa tuvuge. Nko mu gifaransa bavuga grâce présidentielle, bavuga amnistie. Ibyo bintu byombi bitandukaniye he? Byose ni ikigongwe.
Byose ni ikigongwe nivyo, ariko biratandukanye ingene bisanzwe bimeze muri Amerika byo biratandukanye. Kuko n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu no kuvuga yuko kirafuta umuntu yamaze gucirwa urubanza, kikamukura ko icaha, kikamukura ko igihano na komwambabarira, kimukura ko igihano yaronse mugabo nikimukura ko igihano cicaha mugo nikimuza guheza agakora ibindi. No kuvuga dufate nk'ubu uko ari umuntu yakoze icaha ikorera uwundi muntu cyangwa ikorera akagwika abantu, icyo cyaha n'icyo cyaha cy'umunyoro cyaza kumuvako mugo nikimuza ibindi byakurikije icyo cyaha cy'ugupfunga cy'umunyororo, nikibuza ko aheza akabikora nk'igihano navyo nyene. Nimba kumbure yari nk'indishi, iyo ndishi aheza akayiriha uko yangana yose, aheza akayiriha bene gukorerwa icaha mu gihe urubanza rwa rwacitse rugashiramo n'iyo ndishi. Nuva yuko rero rukumukura ko icyo cyaha cy'ugupfungwa mugo ntigeze ngo kimukure ko ibindi twovuga bikurikira icyo cyaha cy'umunyororo navyo nyine dushiramo mu bihano by'umunyororo, mugabo dushiramo nk'ibihano icyo twokwita kondanasiyo. Ntiyeza ngo gifute kondanasiyo yose kimukura ko iyo kondanasiyo twokwita igihano cy'umunyororo, mbwa icyo gihano kindi nk'indishi atanga ntiyeza kimukure ko. Kubijanye ngiriye ko kubijanye n'iza amnisti navyo, nuvuga yuko ibijanye na amnisti bifatira hamwe akagwika abantu. Acha akagwika abantu bakurikiranye ku byaha, abantu bakurikiranye ku migwi y'ibyaha, icyo twakwita mpambabarira. Ntizirabizwa byiza ko ndinacishamo amajambo y'ururimi rw'Ifaransa, turiho tuvuga ikirundi mugabo.
Rimwe na rimwe hari igihe bigorana,
rimwe na rimwe birashobora gukenerwa, ni nacyo gituma kugira ngo tuce tubitahura, kandi tubazi ko n'abarundi batari bakikira Ifaransa bacumva. Nk'ibi bijyana ari nk'ibyo twakwita casier judiciaire.
Ni ukuvuga mbese ibintu biri muri dosiye y'ubucamanza y'ubutungane ku muntu
yuko nk'umuntu kubijanye n'iza amnesty ibijanye na amnesty bituma no kuvuga no mu cerekana yuko umuntu atacaka kwikiranwa ko twita nk'urupapuro rwerekana yuko umuntu atacaka kwikiranwa ko ibya amnesty biza bigafuta ntiyagiye naho bisubira no kuboneka ko umuntu yako yaba yaragize gukora icaka nayo kwikiranwa ko akagiranirwa rero novuga igitandukanye kinini nuko umuntu alonse iki cha amnesty akoze uko n'izingo za amnesty novuga yuko aheza akaba nk'umuntu winzira karengane atacayigeza akora araheza akamenyekana gucyo nk'uko atacaya akoze kubera ko iya amnesty zikamukura ko ibyo byicaha byarakurikiranwe ko akanabihanirwa mbere aho bitandukaniye naho umuntu abisubiyemo akanabishimangira nuko kubijyanye n'iyo grace nivyo icaha c'umunyoroke yamuva ko umuntu mugabo bijanye na condamnation y'ivyo by'indishi n'ibindi ntibiza ngo bimuveko
ariko kuri iki ngiki
kandi biza ngo bifudike yuko biza kubihanirwa muri ivyo bijanye na kazi judiciaire
muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda kuri telefone dufite n'impagaritse n'impagaritse we
ego
akabazo kawe
yena goma baze umutumire ko ijya komisiyo prezida aba yashinze gukurikirana iki kibazo ko inyuma yo kubarekura isubiramo akaraba by'ukuri ko komisiyo yakoze akagiye atabaye kamwana wa mama kandi impinga yanjye nico nagomba ndamubaze
reka hita gusubiza rwose
twumvise ikibazo cy'uyu muntu witwa Nimagaritse twagomba tubamenyeshe yuko koko nk'uko hariho ujya mugwi ujejwe gushyira mu ngiro iteka rijanye na n'igikongo cy'umukuru w'igihugu umugwi nk'ubu uri ku gikorwa namenyesha nk'uko tubavugana yuko bariko bamaze kugenda mu maprizo yose amabohero yose ari ngaha mu gihugu nk'ubu niyo bari bariko baraheza bagenda baraba abantu bose baheza bakaronka kino kigongo cy'umukuru w'igihugu aba niyo baheza iki gikorwa bazoheza batange icegeranyo cy'ibyo bashobora gushikako hari n'abantu mbere cyangwa imiryango y'abantu igira iti burya ubwa uwanje yari mu baronka ikigongwe mugabo ntiyasohotse baraheza bakitura uwo mugwi twese turakurikira turabiraba nta muntu aheza ngo arenganywe kandi umukuru w'igihugu yamaze kuvuga yuko uwo muntu aheza yamaze kuronka icyo kigongwe murumva nanone yuko umukuru w'igihugu atotanga ikigongwe hanyuma abandi bose baje gushyira mu ngiro ikigongwe yatanze ngo baheze babohere amaboko imugongo abantu kira noneho abantu bari mu mugwi n'abantu bakora muri ibi by'amadosiye ku munsi babimenyereye ari naho mbere bazoheze bagatanga icegeranyo kigashikira n'umukuru w'igihugu akamwereka ibitigira ingene byagenze nk'uko yabyifuje mbere tugashika naho tubona n'imigwi ku migwi hamwe tugati abakenyezi baronse ikigongwe naba abana baronse ikigongwe naba kuko abana n'abantu dushyira mu bantu amategeko arakingira gusumba kubera kumbure ngira ngo n'impuhwe amategeko aheza akabashyira gusumba abandi izo murabizi imwe twita dogedo vinabilite muri Bufaransa ego
ariko rero
ni umuremesha yuko atangwa niyo yogira yuko hari abantu bazava bagumizwayo n'abariko babikora kandi umukuru w'igihugu yaje akayivuga abantu rero tubakanguriye yuko mu gihe baba bazi yuko uwabo ari mu baronse ikigongwe ko baheza bagashikira uwo mugwi baheza bagashikira mbere n'abashikiriza abanza mu ntara abakuru b'amaserari mu ntara abajejwe amahohero bari hose mbere nico nabuze yuko nogira amakenga ashobora gushikira n'umushikiranganji akayimwiganira kuko muri umushikirangani waheza akakurikirana ku munsi ibijanye n'irishyirwa mu ngiro ry'ingingo yafashwe na nyinshi y'umukuru w'igihugu
Nimpagaritse ariko yashyizemo akantu ka mwana wa mama ati atuye umugwi ntabwo wageraho ukoresha ikimenyane ka mwana wa mama bityo
izo ntishobora gushika kuko twebwe dukorera ku madosiye si amazina gusa abantu tuba dufise mugabo n'amadosiye yabo tuba dufise aya madosiye yabo ajyamo abahe barimo bafite amadosiye igihano baba bakatiwe kiba kihari izina ry'umwidondoro ubuhari ubu none n'umushikiranganji yashoboye kugira gushyiraho ubundi buhinga twovuga bwo gufotora abafungwa bakabafotora n'izina ryo rikaba ryanditsemo ubu dosiye birimo ifoto ya nyineyo kuko twabibonye muri kahise abantu bashobora kwinyegeza akagenda abatari bakozwe ko niyo ngingo muga ubu kubera hariho izina akaba n'ifoto y'uwo muntu ni dosiye yiwe ntibishobora ko nikunda kwasha kwinyegeza kuko bavuze izina yiwe akaza bahiza akaba n'ifoto yiwe ko bisa nico gituma nibaza yuko akamwena wa mwana wa mama ntigashoboka kugira ngo kumbure hari wowe urenganywa ngo canke hari wowe atari kurekurwa muga bakikira mukinze bakamurekura izo ntizoshoboka kuko ntizoshoboka mbere nibaza yuko uwo mugwi n'umugwi ufise n'ubuhinga uko nabitohoza kuko abenshi n'abantu basaba bakora no maparke n'abaparke makuru akukira amasentare nka sentare sentare zisubiramwo nk'utwara uwo mugwi n'abamenyesha yuko ari umuntu akora muri ari icyariho cy'umushyizamanza kizigenza wa Repubulika kuvuga yuko afise n'uburambe mu kazi afise n'ubumenyi buhagije kugira ngo ntihagire kwihenda kubamo cyangwa ntihagire no kwiyumvira ko yokora kutajyanye n'uko amategeko abitekanije.
Radio Ijwi rya Amerika. Ese Habyarima, umukuru w'igihugu ashobora kwanga gutanga ikigongwe?
Umukuru w'igihugu ntashobora kwanga gutanga ikigongwe kandi ari nawe nyine agira icyo cyiyumviro cyo gutanga ikigongwe.
Yego.
Kuko ibyizwa shingiro kujya ingingo nabwiye ijana cumi na gatatu ntitegeka umukuru w'igihugu gutanga ikigongwe, imuha uburenganzira bwo gutanga ikigongwe amaze kuvugana n'ibyegera byiwe bibiri agasaba n'icyumviro bagize inama nkuru y'abacamanza. Twatandukanya rero ibintu, iyi ngingo ntitegeka umukuru w'igihugu gutanga ikigongwe, mugabo imuha iramuha uburenganzira, afite uburenganzira, afite ububasha. Mugabo ntimutegeka, suva yuko iyo ngingo imutegeka gutanga ikigongwe.
Kuri telefone dufite Bigirumuremyi. Bigirumuremyi,
wiriwe cyane.
Wiriwe neza. Akabazo kawe ukagire kagufi.
Byose akabazo cyane nkasaba Bwana Adolphe yuko iyo hageze kugira amasondaje y'abategeko kugirirwa icyo kigongwe bogerageza bakaraba ko ababiri kurira n'amategeko bose bakironka gutyo, cyane cyane ku butungane musanzwe muzi yuko benshi hano mu Burundi batabugiriye icyizere ko bavuga ngo burahengamye.
Ni uburenganzira bw'umwe wese kubyiyumvira uko abyiyumvira. Mugabo, twamenyesha yuko ubutungane mu gihugu buri ko burakora kandi ibyo bukorera ko sibyo byiyumvira gutyo nyene. Turafise amabwirizwa n'amategeko ngenderwako twisunga mu gutunganiza abantu mu bisata bitandukanye by'ibibazo biba biri mu gihugu, haba mu bijyanye n'ibyaha cyangwa mu bijyanye n'amatati n'ibindi n'ibindi. Icyizere rero ubwa mbere kiva mu mutima, kuko umunyagihugu utamuvuga ati nta cyizere cy'ubutungane mu Burundi, nibaza ko yubaciye urubanza rutagira ibyemezo. Urubanza rutagira ibyemezo nabwo ntiwari urubanza.
Radio Ijwi rya Amerika. Uyu yari Habyarimana Adolphe, umugenduzi mukuru w'ubutungane akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane mu Burundi, hari mu kiganiro muri Sanga cyo mu kanya gaheze na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Ni kuri iki kiganiro muri Sanga tugarukirije amakuru y'uyu mwanya. Bagenzi rero mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye kuri uyu mwanya bigarukiye ngaha. Tukaba dushimiye abo bose bagize uruhara kugira aya makuru abashe kubashikira, na cyane cyane Innocent Kimenyi yadufashije kubishyira hamwe na enjeniyere bariko barakorana badufashije kugira aya makuru dushobore kuyabagezaho. Mwari kumwe na Aloys Bigirimana kuri mikro. Ibiganiro rero byacu bigarukiye ngaha, naho mukanya igihe cy'isaha imwe n'igice mu masaha y'i Bujumbura n'u Burundi. Mugume kuri radio zanyu, ibiganiro bica ku Ijwi rya Amerika birabandanye.
Ooh, are you wanting? zaho